Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Now here comes Miss Yugoslavia, a picture of radiant health. Lady is suddenly self-assured.
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežna Ristić.
I Radanja Lepusević, čuli ste kako izgleda kad se pusti filmski insert u radioformu.
Bez slike.
To je insert iz filma Sweet Movie Dušana Makavejeva, film je snimljen 1974. godine.
Knjigu je napisao, slatki film Dušana Makavejeva, Branislav Dimitrijević. Dobar dan, Branislave.
Dobar dan. Branislave, Branislav je gost. Nismo još stigli pošteno da pročitamo njegovu prethodnu knjigu, koja se zove Potrošeni socijalizam, a evo je već druga. Ovaj put je tema drugačija, dakle ne govori se onako globalno o socijalizmu, mada se govori o tome.
Nešto sasvim drugačije, to otprilike kao Monty Python.
Evo, otprilike. I danas ćemo govoriti o motivima Branka Dimitrijevića da se pozabavi jednim filmom koji je izašao kad je on, čini mi se, imao 9 godina. Dakle, nije bio u prilici 74. sigurno da ga vidi, ne samo zato što ima malo godina, već što je taj film...
7 godina.
Izvini za ove 2 godine koje sam ti dodao.
Nemoj da mi... Dakle, kad si prvi put gledao film?
Film sam prvi put gledao 88. godine na retrospektivi Dušana Makavejeva u Studentskom kulturnom centru, koja je bila zapravo verovatno te. Taj film je kao nije imao nikada bioskopsku distribuciju ovdje, on zapravo nikad nije kupljen za ovo.
Da, on bi morao da bude kupljen, to nije naš film, to su...
To je holandsko, kanadska...
Francusko-nemačka
koprodukcija. Uglavnom, vidim da je većinski kanadska produkcija, ali je...
I zašto si se baš odlučio za slatki film? A istoričar si umetnosti, to sada je potpuno jedna druga priča. Zašto si uopšte ušao da pričaš o filmu, pa onda izabrao...
Pa dobro, ja se sve vreme bavim filmom, odnosno ako se bavim filmom, to su uglavnom filmovi jugoslovenskog novog filma. Ja sam pisao ranije o Žiki Pavloviću.
Misliš Novog talasa ili Crnog talasa?
Pa ja i dalje volim taj termin jugoslovenski novi film, mislim da je on, kako da kažemo, širi. S obzirom da je Crni talas ipak uvedeno kao neka vrsta pežorativnog pojma, ali ajde sad da ne ulazimo u tu terminološku stvar otprilike. Kad kažem jugoslovenski novi film, zaista imamo malo možda neku, kako da kažem, precizniju, ja bih rekao, definiciju. Žike Pavlovića, Žilnika, Makavejeva takođe. I tako da ja sam prosto vezan za te filmove s obzirom da se bavim tim periodom.
I onda uzmeš Makavejeva koji je radio film koji nije za jugoslovensko tržište, čak ni za jugoslovenskog producenta.
Da, film Sweet Movie je zanimljiv zbog toga što on ispao i zapravo iz jugoslovenske kinematografije, zato što i nije jugoslovenska produkcija. I to je prvi film Dušana Makavejeva koji on snimio u inostranstvu. I kao što znamo, on je kasnije filmove koje je snimao, sve zapravo snimio za inostrane producente, imao velike, naravno, kako ću, komplikacije u pronalaženju tih projekata. I jedan od razloga tih komplikacija upravo bio Sweet Movie, koji je bio onako otpisan od strane kritike, čak i one kritike koja je bila naklonjena Dušanu Makavejevu. Taj film je vrlo negativno primljen. Možda je zato to meni bilo interesantno, zato što taj film mene pohodio lično. Ja sam ga sećam kad sam ga gledao prvi put, ja mislim da je to jedan od vizualno najupečatljivijih filmova koji sam gledao. I naravno jedan od tih najekstravagantnijih filmova koje sam gledao. Za istoričara umetnosti svakako zanimljivo je taj bečki akcionizam, odnosno ta komuna, ta Mila koja se tu pojavlja, tako da postoje niz ulaza i ličnih i tih stručnih u čitavu tu priču. Ali verovatno da me upravo najviše zanimalo to zašto je taj film pravo procep, zašto se o njemu mnogo manje pisalo nego o drugim filmima Dušana Makavejeva, zašto se on smatra i dan danas više nekakvom rediteljskom egzibicijom nego nekakvim ozbiljnim filmom. Vrlo često je otprilike ta vrsta bila u odnosu na njegov prethodni film Misteriju organizma, koji je doživeo, pa to je vjerojatno tako, jedno od tih par jugoslovenskih filmova koji su doživjeli najveću inostrano priznanje. Znači, Misteriju organizma u tom trenutku, početkom 70. godina, kad čitate kritiku i čak istorije filma, on ulazi u najrespektabilnije istorije filma, koji je najznačajniji film u 20. veka. Znači, Makavejev 2-3 godine kasnije snima Sweet Movie, koji onako odjednom ispada jedan potpuni promašaj.
Tako se tumačilo do ove tvoje knjige. Pretpostavljam da si sa Makavejevim razgovarao.
Sa Makavejevim sam vrlo malo razgovarao. Oni su me i Dušan i Bojana zapravo dosta hteli da ja nekako bez njihovih intervencija, čak i neke stvari gde bi sam se nadao da ću od njih dobiti nekakve podatke. Zapravo nisam, mislim da njihov cilj bio da me, što kažu, primoraju, da da njima bilo interesantno kako ću ja iz današnje perspektive taj film videti. Tako da
recimo, da li si istražio to kako je došao do tih producenata? Nije to lako bilo. Film kad se i danas gleda, on ima šokantnih scena, bez obzira na to što smo kroz svašta prošli.
I što je 74. snimljen, kad mi se čini da je tada moglo svašta. A danas taj film ne bi mogao.
Da li znaš kako je došao?
Danas taj film ne bi mogao snimiti. Pa on je zapravo, znači taj uspeh Misterija organizma je bio ključan za to da on pronađe producente za to. Pazite, znači to je sad jedna ta situacija. Znamo kakva je hajka bila protiv Misterija organizma, koja je bila organizovana, pre svega inicirana od strane sovjetskih tajnih službi, to danas možemo sigurno što da kažemo. A s druge strane, jedna velika simpatija, jel da, koja je prema Makavejevu, kao prema nekakvoj tipičnoj figuri istočnoevropskog disidenta, kako se to tada videlo, jel da, uz neke druge, recimo, umetnike i finske reditelje, jel da, iz istočne Evrope, dobija određenu priliku, dobija priliku da zapravo snimi svoj film. Zanimljivo, evo, pogledate tu, recimo, ja mogu da ga poredim, recimo, sa Milošem Formanom, koji upravo to vreme odlazi u Ameriku, snima svoj film Taking Off, Svlačenje. Bilo je tu drugih, jel da, reditelja koji zapravo, i koji imaju tu šifru nekakvog disidenta. Jel
koji
da
ima pozitivno
broje. E sad, glavna teza moje knjige je upravo to, da je ovim filmom Makavejev upravo razočarao tu vrstu humanističke kritike koja je njega doživljavala kao istočnoevropskog disidenta, i jer je on umjesto da nastavi zapravo to što se od njega očekivalo, na neki način u prstu oko zapravo jel da, jednom drugom kontekstu je zapravo izvršio provokaciju.
Ja, a kako si došao do Luja Altisera, pomalo zaboravljenog, da u njegovom ključu daš jedan zaključak na kraju o značenju samog filma i odnosu komunizma i humanizma?
Dobro, sad, naravno, pitanje što vi kažete je za mene, i Luja Altisera nikad nije zaboravljen, on je meni od osnova, mi smo Altisera je za mene jedan od, kako kažemo, osnovnih mislaca na koje počiva neki moj uvid u neki svetonazor, jel da, pre svega na toj Altiserovi kritici humanizma i pre svega njegovoj teoriji ideologije. Mislim da je Altiserova teorija ideologije najrelevantnija teorija ideologije koja postoji. Mene je zanimalo u kom kontekstu kod Altisera taj Altiserov pojam nadodređenja, koji Altiser uzima od Freuda zapravo. Odnosno, zanimala me ta veza te antihumanističke filozofije Altiserove sa psihoanalizom. Jer sam pokušao zapravo da čitam i Makarevu u kontekstu nekakvog duha vremena to je ono što sam i radio u ovoj prethodnoj knjizi, znači pokušavam da na neki način vidim kako određeni kulturni fenomeni, umetnički fenomeni se mogu čitati kroz tadašnje intelektualne trendove. Iako Malte Makavev sam nije čitao Altizera, niti Lakana, ja sam to, pa mislim, on rekao da prosto ne zna, da ne zna, jel da, u njegovom filmu, ili recimo Julije Kristeve, koja je također korisni njenu teoriju objekta, koja je napisana bukvalno u isto vreme kad Makavev snima Sweet Movie. Ja sam istoričar, pa mi je taj paralelizam interesantan, kako su simultane stvari dešavaju. Znači, stvari koje navodno nemaju nikakve veze, što je neko na nekog izvršio direktan utjecaj. Ali imaju sa nekakvim duhom vremena, jel da, i recimo njena teorija, ta njena knjiga o objektnom, zazornom, kako se to vešno prevedi na naše jezike, je nastaje, znači, bukvalno pisano u isto vreme kada je Sweet Movie, i tu možemo naći zaista nekakve zanimljive paralele. Tako da sam na taj način pokušao da stavim Makaveva i kroz tu nekakvu mašinu, teorijsku mašinu njegovog vremena.
E, sada ćeš da čuješ Makaveva. Mi smo ga snimali 98. godine.
97. tačno 20 godina, da.
98. je veljda objavljen. Čućeš jedan deo toga, dug je taj intervju, ali baš u Sweet Movie.
A ver el mundo de violencia y tan dolor me entusiasma. Por vivir más voy a morir.
Moj asistent Larry Gelbart, on je Larry, bože, Arnie Gelbart, koji je sada producent u Kanadi, moj je bio asistent na Sweet Movie-u. On je pre toga bio asistent Bunjelu na filmu, valjda, kako se zove, Buržuazije, kako se zove?
Diskretni
žan Buržuazije. I on je poznavao Bunjela i onda je u Kanu dotrčao, organizovao da se negde upoznamo i onda sam ja starog Bunjela stegom u ruku pozdravio ga, ali to je bilo jako kurtoazno, kratko, ništa.
Niste da je znao za
vas? Ne vrem, nisi da nije znao.
A recite mi Fellini, dakle, ima jedan njegov film koji je slabo ovde receptovan, Satirikon po Petroniju, Arbitru. Da. Recimo, taj film, sad ja sam ga davno gledao, ali pao mi je napomenut kad sam gledao Sweet Movie.
Da.
Ja
se ne sećam Satirikona, ali da vam kažem, ja znam jedino da je on u Gradu žena, Čita Deledone, je uzeo Anu Pruknel da mu igra i ona je imala scenu sa Mastrojanijem nekog tucanja gde je on nju stavio da jaše Mastrojanija i ona mu kaže: Federico, ja sam kod Dušana već igrala sa Klimentijem na isti način. I ovaj se pravio lud, kada ne znam šta pričaš, ajde radi kako sam ti rekao, kada je, pa slušaj, već sam igrala kod Dušana Makaveva u Sweet Movie, ovaj se pravio lud i tako je to. E sad, Sweet Movie bio vrlo poznat u Italiji, Sweet Movie je u Italiji bio lansiran od strane Pazolinija i to je bilo čak, reklame su bile ovakvim slovima: Pazolini prezenta Makavejev, i imena Pazolini i Makavejev su bili iste veličine. Pazolini je posle toga napravio Salo i ubijen je. On je jedina dva filma u životu koje nisu njegovi, koje on promovirao. Jedan je bio neki film Morisijev, sad sam zaboravio koji, jedan od tih Vorholovskih produkcija, i Sweet Movie. I on je to negde u nekom tekstu rekao: ja sam u životu samo dva filma koje sam smatrao značajnim. I onda je za mene nešto rekao vrlo ovako lepo o meni. Nisam onako o mojoj nekom intenzitetu rediteljskom i tako dalje. E, to je bio Pazolini, ali on nije govorio engleski. Imali smo onda, za Sweet Movie je bila konferencija u njegovoj kući, tamo Euro, ono naselje u Rimu. I on je onako sedeo pored mene na nekom dvosedu, ko ovaj, Bože me prosti, trosed istorijski ovde kod nas koji se stalno upotrebljava. Sideli smo na jednom takvom trosedu, on i ja. I neko je tu prevodio, štampa, fantastična bila konferencija, ali on je samo figurirao. I tu je dolazio stalno onaj njegov ljubavnik, ne znam koja, njegova sestra neka, neko je tu služio. I to što je on bio kao taj, on je recimo radio italijansku verziju, znači on radio dublažu, on je izabrao glasove, dublirao sve i onda je čak za potrebe Italije da bi prošao film, on je malo izmontirao onu sekvencu, to je bilo najosjetljivo u Italiji, zbog Madone naravno, Mama i Striptiz, e to je on malo pokvario. On je, ostavio ste kadrove, samo ih ispreturao, pokvario je u stvari lepotu scene, to je zbrljao, i ja, rekli su mi da ćutim, da drugčije ne može, to je da inače to prođe. I šta su oni radili? Oni su onda taj film prvo prikazali u nekom gradu gde je tužilac odmah zabranio film. Ali je to bio grad u kome sudija bio ili socijalista ili komunista. Tako, jer oni su uvek, kad imaju osetljive filmove, oni idu tamo gde ima gadan tužilac, a dobar sudija. I onda tužilac zabrani, ali sudija pusti. Jer onda su, ima interpelacija, tužilac zabranjuje privremeno. Šalje ga na sud, sudija pusti. Kad sudija u jednom gradu u Italiji pusti film, film je pušten za celu Italiju. Tako da kad imaju osetljiv film koji negde možda bude zabranjen, onda to oni u stvari aranžiraju. Nađu grad sa dobrim sudijom i to su oni uradili. To je, znači, Pazolini priredio. Onda je Pazolini je bio svedok na sudu i tako dalje i pustio film. A, znači, mora je da zna ovaj za mene, Federico, ali nikad ga nisam upoznao. Jednom sam bio samo prisutan kad dobio nagradu neku u Centro San Fedele.
Rio de sangre, carniceria, yo quiero más, voy a gritar. Noche del sol, corazón, a cantar explosión.
Pa dobro, ova jedna je bila lepotica i ona je išla na tu jednu čistu lepotu, a ova druga je malo i igrala mi je komesara Čapajeva, ono, u čizbama, u šinjelu. Da. Poljakinja je fantastična, ona je, recimo, prvi film je, mislim, da radila, da li kod Vela Radova u Bugarskoj igrala, recimo, ili kod Vela Radova ili Rangela Vilčanova, neka prva ljubav, nešto. Pa je onda ona igrala u istočnoj Nemačkoj. Ona je igrala u jednom fantastičnom nekom avangardnom komadu i vrlo mi se dopala. Ja sam nju u filmu uzeo da igra, ona je igrala onu u komuni, onu tamo je pevala i ona je, sa njom su sve scene bile uvek još nadograđivane. Ona je znala te pesme, ona je znala kako da se ponaša, ona je znala u čemu je moja ironija, ona je znala čime se ja igram. I pošto je ona postala neki moj alter ego u filmu, baš znajući celu tu rusko-poljsko-slovensku priču i satiru, onda je, kad je bila došlo do krize sa ovom Karađankom u filmu, onda sam jedan deo filma ispreradio i napravio film o dve žene i ona je sa lakoćom to nastavila i odigrala. E sad, pošto ona druga, ona nije tako zgodna, ona je malo mršava, malo je, ima malo velika usta, zato, mislim, ona onda, mada i ona možda bude vrlo lepa za glumice, kod glumica to uvek može najružnija glumica da, koja kaže da igra lepoticu, da postane lepotica. To glumice mogu fantastično da urade. Međutim, meni je trebalo da ona igra malo ovu komesara, malo džambasa, komuna, ovo ono. I onda je ona igrala to. A ova je imala tu svoju egzibicionističku. To je, jedna je više i interna, a druga eksterna.
On je motor de la historia. Yo soy un fiero caballo. Un casco de oro, los trines de viento buscando la fiesta.
Teo sam pijetu da napravim i smislim tu Kaluđericu i to je jedna prijateljica koja je inače filmadžika, tako je, vodi te Kaluđerice. Tu imate na toj sceni, tu imate ovaj George Melly, koji je kritičar tada bio, greče, jazz pevač u Engleskoj, koji je igrao reditelja sa onim šeširom. On je tada, to je bila čudna scena kad smo to snimali, on je javio da traži dve, dolazi sa ženom i traži dve double room u hotelu. Oni kažu, dobro, a zašto vam treba, kaže, dobro, kaže, pa zato ja hoću, moja žena treba, za nju soba treba tu double room, a oni kažu, pa zašto vam treba dve double room, kaže, zato što ja dolazim sa svojom švalerkom, ona dolazi sa svojim švalerom. To je recimo bio George. A ova ženska filmadžika, ona igrala te, to je bila Stika Luđarica, a tamo su bile dve devojčice, s kojih jedna bila Izabel i Peri, a druga bila njena sestra, su bile tinejdžerke, koja je mama koja je dovodila te devojčice, da. Ko što je u, recimo, kad igraju, zato ono u ovaj ljubavnom slučaju, kad, ne u Misteriju organizma, kad igraju na balkonu. Kad i, po, znate ko je pored Zorana Dmilovića? Onaj sa šlemom na glavi, radnik sa šlemom, to je Duško Kovačević, koji kao student dramaturgije statira u filmu. Ali ja imam isto tako u filmu ovaj, Osmeh, 61. kad dolaze, dolaze ovih pet tipova, u, tako sam se upoznao sa Žilikom, dolazi pet tipova onih u cementu koji idu autoputem prema nama, ja sam znao da tu negde žili. I sad mi snimamo i trebao sam s njim da se nađem, vidio sam ga znao kao amatera iz Novog Sada, ali nisam ga upoznao. I ovaj, dolazi ta grupa od tih pet tipova tako prašnjevih od cementa. Ja gledam, čekajte, stanite, vratite se malo nazad da vas slikamo i mi namestimo onaj autoput, idu ova petorica i oni priđu i kad se završio kadar, ovaj dođe kada zdravo, ja sam živio. Meni je Žilnik u kadru, smo se upoznali.
Espada valijenta arriba.
Ja volim i greške da imam u filmovima, volim da film nije perfektan, a po, jer ponekad imate i te neke razbarušene delove, oni, oni ne samo da su oni, oni u stvari teraju tu liniju ambivalencije i omogućavaju da se ljudi identifikuju sa kontradiktornim stvarima, tako da mogu da dobijem da me razni ljudi hvale iz potpuno suprotnih razloga ili da neki ljudi primete, neki me napadnu, kažu kako sam ne znam šta napao, ja ne, to nisam ni mislio, neki me hvale. To doživljavam često, da ljudi vide u filmu nešto što ja nisam ni mislio. Ali je film programiran tako. Film je napravljen tako da vi treba da se uvučete u njega. Film treba da se usise u sebe.
Grad.
Ovde smo u montaži primenili Serbian Cutting, sve misleći na Makaveva i na Branka Vučićevića. Branko Vučićević imao je primetbu i kod VR Misterija organizma da je tu Makavev zaboravio Serbian Cutting, a smatrao je da je to njegov izum. U ovom filmu pojavljuje se recimo asocijativna montaža na nekoliko mesta.
Da.
Recimo ono vezano za Nijagaru i tako dalje, što je opet u vezi sa prethodnom scenom, to ostavljamo slušaocima da pogledaju u samom filmu. Branislav Dimitrijević, čuli ste ga već i u prethodnom segmentu, a i sada se pojavio glasovno. Dakle, Branislav je ovaj film iznova gledao verovatno nekoliko puta, desetak puta, i on je dao jedno potpuno novo čitanje. Ono što je tu zanimljivo, tu Branislav Dimitrijević skreće pažnju na anticipatorske elemente u samom filmu, odnosno film po Branislavu Dimitrijeviću pokazuje u kakvom ćemo mi vremenu danas živeti. To pokazuje film koji je urađen 74. godine, dakle prilično davno.
Ali i u kojem ima, se, da, da, pojavljuje i, se 84.
I to, veruj mi da ti to nisi rekao, ja to nisam nikad primetio da se film zapravo svrstava u 84. godine.
Ja zaista nigde nisam pročitao ovaj, ni jedan tekst o tom filmu u kome se je neko to primetio.
Da.
I ja isto vjerojatno nisam to primetio na prvo gledanje, možda upravo na to neko sedmo. Jel da, to je vrlo jasno, u početku filma se kaže da je taj izbor s kojim film počinje, taj izbor za mis sveta, odnosno za mis nevinosti, jel da, se dešava 84. godine.
Ono što se meni čini zašto niko nije primetio, mi smo gledali taj film sa zakašnjenjem i obično ne gledaš kada se, koje godine snimanje. taj film nije došao u distribuciju bioskopsku da se gleda pa da se primeti tada, ovo je današnji film, a bit će za 10 godina. Mi smo ga ovdje gledali svi sa nekakvim zakašnjenjem.
I koliko je važno
za to što nikad nije bio u bioskopskoj distribuciji. I zapravo taj film je bio manje više, jel da uopšte nikoga nije znao, sve dok se na Kriterionom, tom prestižnom DVD izdanju nije pojavio, a to je prejedno manje od 10 godina, recimo, kako se pojavila DVD kopija.
Tako da bi
tad je tek taj zadnji 10 godina malo više imao o tom filmu, jel da, i on je bio zaboravljen. Posle tih prve godine bio je distribuisan nekim filmom, čuli smo upravo od Makaveja u Italiji, je bio prikazivan, skandinavskim zemljama,
U Britaniji nije,
tamo je još uvek zabranjen, mislim, odnosno nije nikada dobio
sertifikat. Ja sam u stvari mislila na naše kritičare ovde, ili recimo,
a i naši kritičari su vrlo malo pisali upravo o tom filmu, čak i oni koji su pisali na Makavevu nisu pisali tom filmu.
Ta slatkoće tog filma, negde svašta si pomenuo, šećer, zašto je šećer, zašto je to, meni je negde pala na pamet bajka o Ivici Marici.
Meni je to nije, to smo u razgovoru do toga došli, meni je to odlična asocijacija, meni uopšte nije.
Jer to je kuća od čokolade, da. Gde veštica jede svakoga ko uđe unutra, a privuče ih tom slašću, tom slatkoćom, pogotovo u bajci gde šećer kao takav nije bio uobičajena stvar. I negde tu onda, ako dalje ideš u asocijaciju, sad je ovo konstrukcija, ti imaš pa i priču o socijalizmu koja te jednom stvari privuče, pa onda pojede svoju decu. Isto priča o kapitalizmu, ako da. Gledaš istočni
ja
i zapadni Berlin.
Ja sam se čuo od tih simboličkih čitanja, upravo mislim da film, i upravo ovaj film pokazuje da je baš film nešto što treba izbeći, jel da tu neku vrstu, jel da, da sad postoje ta simbolička činjenja, postoji neki označitelj, jel da koji je na neki način simbolički, jel da što film ima tu mogućnost da istorena, čak i igrani film je zapravo dokumentarni film, kao što znamo, jel da i u igranom filmu su stvari prave, kad se snije, kao taj šećer, jel da, u tom
i
filmu.
Ne samo šećer.
Jel da, zašto bi neko veštački šećer u filmu, jel da, kao jel da, koristio kad može pravi. Za razliku ćemo krvi, jel da, to upravo korisni tu, jel da, krv je veštačka uvijek u filmu, jel da, krv nije prava, ali šećer. Ali ima tu, naravno, Silesija, recimo, je taj jedan meni fantastičan podatak koji sam isto našao radeći na ovoj knjizi, da je taj čuveni Vakulinčuk, koji je bio pokrenuo revoluciju 1905. godine, koja je ovekovečena u čuvenom Eisensteinovom filmu Klopnjača Potemkin, radi u fabrici šećera. Jel da, odnosno on je taj koji, kao što znamo iz filma i iz revolucije, poveo pobunu zbog gladi, zbog, jel da, te loše ishrane koje su ti mornari na tom brodu imali. On je bio, recimo, u fabrici šećera. I šećer je nama tu važan, naravno, za istoriju modernizma, jer, pazite, šećer je tek negde, zapravo, krajem 17. veka postaje šire prisutna roba na evropskom tržištu.
Inače ga mogu samo bogati
i
koristiti u malim količinama.
Do tada su bili
zaista
male količine vrlo bogatih ljudi koji su to mogli. Ali onda kreće jedan bum, jedna ogromna, kako da žem, uspon proizvodnje, uvoza proizvodnje šećera, koji je, i meni je tu taj podatak jako važan kad pogledamo, recimo, istoriju kolonijalizma kroz prizmu istorije zapadne radničke klase, da je zapravo šećer bio jedan od glavnih pokretača industrializacije, jer su zapravo, recimo, engleski radnici svakodnevno dobijali te sledovanja tog jako slatkog šećera, jel da, i kažu, na tome su radili, na to ogromno količini šećera u tom čaju, jel da, ali otkud taj šećer toliko dostupan? Zbog, naravno, engleskih kolonija, gde su robovi zapravo, jel da, brali se šećer u trsku i, kako da kažem, koristio se potpuno besplatan rad robova, da bi se onda zapravo taj proizvod koristio da se na neki način osnaži, jel da,
britanski radnik koji kao nije rob.
Tako da, jedna dupla eksploatacija na neki način se tu vidi u tom šećeru. Tako da, šećer, priča o šećeru je priča o razvoju moderne moderne Evrope takođe, a i naravno šećer, kao što znamo, upravo za, iz nekakve stanovišće neke psihoanalize.
Utešna hrana.
Nekakva instant gratifikacija, to je ono, instant gratifikacija, jel da, znači, da. Znači, to je to odmah, znači, uzmete nešto slatko i to je rešenje, jel da, ovaj, znači, to, to
nagradiš sebe osnovnog zadovoljenja.
Da, i čokolada je bitna u samom filmu i tu si došao do jednog takođe zanimljivog podatka da jedan masovni ubica u Americi da je bio vlasnikom valjda fabrike čokolade i tako dalje, što je takođe zanimljivo, ali moram da kažem da sam ovu tvoju knjigu čitao kao neku vrstu knjige o nemoći kulture ili nemoći umetnosti. Naime, ti utvrđuješ, ustanovljuješ, dakle i to se zaista posle tvoje knjige kad se gleda iznova taj film, to se može videti, da film Makavejev anticipira nešto. Ne znam koliko je Makavejev bio svestan ili koliko je danas svestan tih anticipacija. Tu se vidi, recimo, dakle, ono što će doći, tek reality show, dakle, na taj način film počinje. Vidi se hipertrofija kapitala u jednom liku i tako dalje. To je, recimo, ti čak navodiš u knjizi Donalda Trumpa koji je negde anticipiran. Imamo, dakle, sudbinu leve političke misli ili komunističke misli koja se pretvorila u neku vrstu enklava.
Imamo bokserice, trešnjeve.
Da, razne stvari, dakle, te vrste. I sve to govori da film pre svega nije u svoje vreme na taj način pročitan, nije imao infrastrukturu kritičarsku i pitanje je, dakle, i da je pročitan, da li bi se time nešto postiglo? Zato mislim da je knjiga o nemoći umetnosti, nemoći kulture. Neka je to anticipiralo današnje vreme, ali misliš li da se to tada shvatilo da bi se nešto izmenilo?
Tad vaše pitanje zadire u sam taj osnovni, kako da kažem, problem šta se zapravo od umetnosti očekuje. Evo sad upravo čitam, sam mi to asensirao jednu knjigu Johna Robertsa o avangardi, o značaju avangarde, pojma avangarde danas, gde on kaže, pa za avangarde se uvek tumači kao nešto što je to kao propalo, istorijski nikada ostvareni, propali pokušaj, jel da? A on upravo tvrdi da upravo u toj vrsti neuspeha, u toj vrsti pada se nalazi zapravo permanentni potencijal avangarde i da i dan danas nešto znači. Mi možemo i Makavejevljev filmove gledati kao neavangardne filmove. Ja insistiram na tome da je on jedan, ne samo u kinematografiji jugoslovenskoj, nego uopšte u umetničkoj sceni jugoslovenskoj, jedan od naj, kako kažem, većih nastavljača i nadrealizma s jedne strane i recimo sovjetske, jel da, montaže. On je baš rođen tim susretom Eisensteina i Buñuela, jel da je Bog sad i pomenuo da je on, da je upoznat. Znači, on je zaista, kako da kažemo, jedan, kad gledati njekome te njegove rane amaterske filmove kao Antonijevo polovljeno gledalo, oni izgledaju kao nekakvi tako off nadrealistički filmovi iz 30-ih, recimo, takvih je bilo. Jel? Tako da, kod njega ima puno te svesti. E sad, i upravo mislim da ovaj film, znači, kako da kažem, on upravo nama govori šta je ono što umetnost jeste, ne nešto što nudi nekakvo rešenje, izlaz
i tako dalje. Ali ne bi bilo loše i da nudiš rešenje. I crni talas, recimo, ceo taj crni talas u koje spada i ono što je Makavejev radio, dakle, ti prvi njegovi četiri filma ovdašnja, dakle, to je skretalo pažnju na način modernizacije u ovoj našoj zemlji. Da je neko to shvatio na taj način, da postoje džepovi koji nisu ili koji su nakaradno modernizovani i koji mogu da proizvedu zlo, i to zlo se proizvelo 80-ih i 90-ih godina. Recimo, mi imamo, to već nekoliko puta spominjemo u raznim emisijama, imamo jedan intervju sa Žikom Pavlovićem i pitamo ga, dobro, da je preživao Jimmy Barka, šta bi sa njim bilo 80-ih godina? On kaže, bio bi glavni na mitinzima, koji su tada bili vrlo česti i tako dalje. Dakle, to se nije pročitalo.
Učesne jogurt revolucije.
Da. Pustilo se da se desi ono što se, dakle, kao što je ceo svet pustio, da se desi sa njim ovo što se danas dešava.
Apsolutno, film to može, on ima kapacitet, umetnost ima kapacitet, samo gledaoci nemaju kapacitet da iz toga nešto nauče, jel da? I zato je, kako režem, umetnost uvijek retroaktivno može, naravno, sad ja to gledam retroaktivno s nekih više od 40 godina kasnije, i sad ja u tom filmu, naravno, prepoznajem te nekakve elemente sadašnjice, koje kao istoričar mogu da prepoznam, što ne znači da bi ja to mogu da prepoznam pre 40 godina, jel da, i mislim, jel da ni kritičar nije nekakav futurista, vizionar, da možemo da vi, znači mi uvek gledamo stvari, jer to je taj hod istorije. U krajnjoj liniji, ono što je meni jedina stvar koju, kako kažemo, nekom metodološkom smislu čega se ja pokušam pridržavati kao istoričar umetnosti, istorija umetnosti je do pola intencija, od pola interpretacija, znači da istorija umetnosti ima ta dva mandata koje ne mogu jedan bez druga. I, na primjer, one ljudi koji se, recimo, bave samo intencijom, pa pokušavaju da kroz arhivsko istraživanje otkriju kakva je tačno bila intencija od određenog dela, obavljaju posao do pola. Ali od pola više ne, zato što ako bi to sveli isključivo na intenciju, onda bi ispalo da je jedini način doživljaju umetničko dela je upravo taj arhivski. Da svako ko želi da doživi neko umetničko delo mora da potroši jako mnogo vremena, jel da, istražujući kakve su bile intencije. A kao što znamo, to nije tako. Jel, nego je upravo u toj vezi, u tom čvoru između ono što je intencionalno, na intencionalnom nivou, a ono što je nekakva naknadno tumačenje, naknadna interpretacija. Tako da je meni sad upravo važno imao kaj su bile Makaveljeve intencije. Taj film upravo pokazuje sam produkciono da ono što su bile njegove originalne intencije se nije na kraju u filmu ostvarilo. I taj film i taj duh vremena je u tome što on mogao tokom snimanja filma da ga menja. Znači, originalni sinopsis, i to je u knjizi piše, i to je za slušalce vjerojatno zanimljiv podatak, je zaista mišljen kao nastavak misterijanizma. Znači, u originalnoj ideji je sada glavna junakinja Milena trebala da pronađe njenu odsečenu glavu. Znamo kako se film misterijanizma završava, jel da, tako što Vladimir Ilić, jel da, ovim baleovom klizačkom, on kako se zove, ovaj... klizaljko, jel da, oceca glavu Milene ovaj, Dravić, i ovaj, i sad u nastavak treba da bude da ona će da to telo pronalazi glavu, ali iz tog ponovnog povezivanja tela i glave nastaju tri Milene, jel da, crvena Milena, ne znam, ružičasta Milena
siva.
I siva Milena, jel da, i međutim, ta osnovna ideja, ona u tragovima je ostala naravno na kraju filma. Mi možemo da kažemo su te dve glavne junakinje neke dve Milene, da je ta katatonična, mi sve ta neka siva Milena, a da je ova crvena Milena, ova Ana Prucnal, jel da? Ali se vidi da je to iz razno raznih razloga, iz toga što je sam Makavejev otkrivo tokom produkcije nešto novo, neke nove mogućnosti, zbog toga što je glavna glumica napustila, zbog toga što je recimo u tokom snimanja otkrio neke stvari koje on sam kaže da nije znao ranije, on nije znao za Ota Mila i filmove Ota Mila ranije, on je bukvalno tokom snimanja filma on Minhenu nekom festivalu video filmove Ota Mila, rekao pa ovo meni treba, jel da, i onda je onda je stupio u kontakt sa Otom Milom.
Da, meni je nije bio
upravo to važno, mislim, zato je taj film je to, mislim, on pokazuje nešto što je meni jako važno za umetnost, znači, ne ono, imamo na početku određenu ideju, određenu cilj, određenu misiju i misao koju želimo da dokažemo, pokažemo na kraju, nego je to proces jedna avantura koja ne znamo tačno gde je destinacija.
U filmu ima još nešto, ali ćemo čuti muziku pa ćemo vidjeti šta je to nešto.
Zapred jaka to što kao ti mi na nešto kjero mono vetum sabodavnja ja na flašu to šta bro. Yeah.
Ovo je stvari muzika iz Sweet Movie-a. I tu kada se ovo pusti, kada se čuje ova muzika, potpuno se menja značenje filma, idu dokumentarni snimci iz Katinske šume. I tu potpuno pomera celo to ludilo, razuzdanost, šta god filma.
I to je možda pravi Serbian cutting film.
Da, i to je jedini, za razliku od prethodnih njegovih filmova, da je mnogo više ima tog dokumentarnog materijala raznorodnog, jel da? Ovde je sada to zapravo svedeno na samo dva, znači na Katinsku šumu i na neke vežbe iz vremena nacizma za bebama. I najviše, naravno, uvijek i one kritičari koji su pisali o tom filmu, uvijek najviše okupiralo ta Katinska šuma tu, jel da? Zato što je to ta jedna velika tajna koja nije bila samo tajna u Sovjetskom savezu kao što se to može i očekivati, jel da, s obzirom da je sovjetska služba i sovjetska vojska su izvršile taj zločin nad poljskim oficirima i uopšte poljskom elitom, nego je ona bila zapravo prikrivena u Zapadnoj Evropi zarad dobrih odnosa sa Sovjetskim savezom posle Drugog svjetskog rata. Ona je zapravo, kako da kažem, vrlo svesnom odlukom političkom na neki način prećutkivan. Taj događaj je bio prećutkivan. I ono što Makave u ovom filmu radi je vrhunac zapravo neke vrste, kako da kažemo, perverzije, ali u nekom afirmativnom smislu, jel da, film i treba da bude perverzan, jel da, to da on koristi zapravo te nacističke snimke, znači nešto što je zapravo nacistička propaganda koja pokazuje, otkriva te leševe i otkriva zapravo taj zločin, jel da, kao nešto što nam govori jednu istorijsku činjenicu. I sad se nekome mogu reći, pa čekaj, onda nama kaže, nacisti su bili u pravu, jel da, što su nam ukazali na taj zločin. Znači, sad, da li se mi zapravo sad tu stavljamo odjednom, jel da, znači, otkriva jednu silesiju moralnih i drugih pitanja, ali s druge strane, on nam kaže to, da, i to je jedno od i tako nešto je sredstvo da bi se nešto reklo, što se nešto... I sad, šta se tu dešava, kako je uloga toga, to nemu, naravno, ja sam pokušao u knjizi da se time neki način da to dotaknem također, kakva je uloga te Katinske šume konkretno u filmu, ali ona ima ponovo tu ulogu zazornog, tu ulogu abjektnog, zašto način nekako kao i asocijativnom montažom Makavev ubacuje te snimke.
One
imaju iste veze, tu imate čokoladu, pa rezna, ne znam, na blatu u Katinskoj šumi. Jel da, znači, imate upravo tu vrstu, jel da, veze između leša, blata i tako dalje, i te neke nečega slatkog.
Što će vas dovesti takođe do tog istog leša, da, recimo.
Da, ima tu puno stvari koje su jako zanimljivo uvezane. Ti ističeš, recimo, da je knjigu Luja Altisera, knjigu na koju se ti pozivaš, što smo već rekli, dakle, Praksis časopis, odnosno izdavačka kuća, odbila je da štampa Altisera, 71. valjda,
da, ili tako nešto. Ranije.
Možda i ranije,
ja
da.
Setim, da
i jeste, rekli su, to je staljinistička knjiga.
Jeste.
I Sazvežđa objavljuju 71. tek Altisera, pretpostavljeno je to knjiga koju sve naše biblioteke imaju, ali ponavljam, ono, malo je zaboravljen, malo, dakle, ja davno nisam izvadio knjigu Altisera tu iz edicije Sazvežđa. Dakle, tu je dosta stvari vrlo zanimljivo uvezano i također da skrenemo pažnju, to je Snežana je konstatovala, da je uloga Bojane Marijan, odnosno Bojane Makave, verovatno mnogo veća nego što se sluti. Pre svega kad je reč o muzici, koja je
muzika
filmu
je potpuno fantastično
odigrana. Muziku je uglavnom komponovao jedan grčki kompozitor, on se zove Manolis Hadžidakis, a ovo što smo malo čas čuli, to je glas Marije Katire, to je inače jedna grčka pevačica, i to je specijalno rađeno za film. I muzika jako dobro, kako da kažem, prati ono što je, sad ti da govoriš protiv intencija.
Da, Hadžidakis je već tada bio relativno poznat i kao muzičar i kao disident. I on je bio disident, samo grčki disident, jer u to vreme to isto je interesantno kako se ti ljudi susreću i kako zapravo neko ko, jel da, dolazi iz nekakve socijalističke zemlje, pa ima tu formu disidentsku, se susreće sa nekim koji dolazi iz Grčke, jel da, gde vlada vojna hunta, gde je on takođe taj, tako da to je jedan zanimljiv spoj. Sad, naravno, Bojana Marijan je uopšte ključna za sve filmove Dušana Makaveva,
iz mnogo, jel da, razloga, mislim da njena uloga neprocenjiva. U ovom filmu je izbor muzike zaista perfektan i on, muzika zaista ovdje igra jednu od tih ključnih uloga povezivanja čitavog filma, uvezivanja scena, prosto...
Ona boji, ona pravi atmosferu filmu, da. Ono što tebi možda ne daje slika ili preteruje, jednom trenutku sam ja rekla pa smo to preskočili, ovaj film ne bi mogao danas biti snimljen, ne zbog toga što se neko ne bi setio, nego zbog toga što tu ima takvi scena koje bi završile, jedna bi se zvala Ne može zbog pedofilije, jedna bi se zvala Zbog morala, druga bi se zvala Pornografska.
Da, mislim, on bi mogao da bude snimljen samo u žanru. Šta je sjajno
sa ovim filmom? Kratko jedno vreme kada se sve moglo snimati.
Vi danas, recimo, u okviru horror žanra možete snimiti šta hoćete. Jel da, i ovaj, i naravno to su onda filmovi koji se kako kažeš ne mogu prikazivati svuda, ali su snimljeni i mogu se gledati kao taj recimo Serbian movie, jel da, koji je
srpski film, koji
se nalazi na svim listama tih najekstremnijih horror filmova. Znači u tom žanru vi možete da radite šta hoćete, ali ga ne van možete. Žanra ne možete, i to je ono što je jedan po meni poraz filma zapravo danas. Makavejev film, ko je to žanr, jel da je Makavejev se stalno igra s tim žanrom, nije Makavejev, nije on to neki autorski film koji je sada kako držan cerebralan, on sve vreme, to je malo komedija, malo horror, malo thriller, malo erotski film, znači on je se igra sa različnim žanrovima, ali nije žanrovski film, on je prosto film kako držan specifična činjenica. Danas vi, ako se, kako da kažemo, imate određeni tag žanrovski, onda u okviru tog žanra možete šta hoćete, pa je horror žanr, je horror žanr, i u tom žanru vi sad možete raditi šta hoćete, ali nemate ovu vrstu. I sad, naravno, ima velikih reditelja danas, kao što je Haneke i tako dalje, koji, kako da kažemo, i dalje prave zapravo ekstremne filmove na jedan zanimljiv način, ali ne kroz tu vrstu, jel da, ovoga što je Makavejev radi. U ovom filmu, vjerovatno, danas bi bilo najproblematičnija ta scena sa seksualnosti dece. To bi bilo nešto što je, onako, bi bilo na ivici, jel da, sudskog procesa, jel da?
Ja mislim da on ne bi uopšte
za pedofiliju, jel da,
jel
tu, to je, zato što imate tu nežnost, i to nije ona, kako da kažem, nasilje nad decom, koju opet možete vidjeti u horror filmu, kao recimo u tom srpskom filmu, jel da, monstruozno nasilje, jel da, ovo nije nasilje, ovo je jedna
idilična scena, skoro,
idilična scena, jel da, s tim malim dečacima, jel da,
koji nemaju, kojima se lice ne pomeraju, na njihovim licima mi ne znamo što se događa, da nema nekih scena gde je glavna glumica i to dete, moglo bi se misliti da su samo to snimljena deca posebno, ovo posebno, pa sada tom montažom koja je asocijativna, mi zaključujemo da se tu neko nešto gleda, recimo.
Ja sam setio boljih vremena u kojima smo živjeli pre 30 godina.
Mislila boljih vremena kao naslov filma.
Da, dobro, da. Bila je jedna emisija televizijska, zvala se Kino oko, tu je parafraziran Dziga Vertov, koji se inače u knjizi Branislava Dimitrijevića nekoliko puta spominje, što je sasvim opravdano i neizostavno. I dakle, to je izgledalo ovako. Prvo se prikaže neki film koji je po nečemu kontroverzan. I onda nakon toga, dakle, u studiju, to je trajalo ponekad i satima, bi se zapodinula diskusija o značenju tog filma, šta je on, kako bi trebalo čitati neke delove, dakle, ceo film. To je vrlo zanimljivo. Kako misliš da bi danas u, recimo, televizijskoj našoj distribuciji ili bioskopskoj taj film prošao?
Dakle,
pretpostavljam da se on možda kad u kinoteci prikaže, ne?
Ili
ne?
Koji je Sweet Movie?
Sweet Movie.
Sweet Movie se ne prikazuje u kinoteci, ja sam dobio informaciju koju nisam prosto ni znao, da u kinoteci postoji crno-bela kopija tog filma. Mhm. I da još ima tako neki film koji zapravo, gde kopija nije dobijena nekakvim regularnim putem, nego nekakvim drugim načinima, jel da? I navodno ta kopija koja se nalazi u kinoteci je crno-bela. Mislim, ne znam, stvarno sada ulazim u nešto što ne poznajemo, ovo može neko sluša, ko može da nas, da nas ispravi. Taj film je prikazan, ne znam koja je kopija bila prikazana na festivalu autorskog filma pre jednu godinu dana, i mislim da je tada po prvi put uopšte prikazano u nekakvoj bioskopskoj formi posle 88. Evo, ko ja znam, znači od 88. do prošle godine on u bioskopima nije bio prikazivan. Ta DVD kopija postoji od kad je Kriterijen izdao, tako da je bilo vratno neki u DVD projekcija. ali u suštini pitanje pre dana, mislim, sad ulazimo na ovu temu, šta je nas opšte biskup, nažalost, biskupi umiru, i to ne umiru sada, oni umiru već duže vremena, jel da, i sad naravno ta forma art biskupa je nešto što će kak na ovaj ili onaj način da ostane, ali to će biti neka vrsta margine samo za jedan vrlo posvećeni krug ljudi.
I na kraju kućni biskupi koji postaju, pa sad kako god se to zvalo, ali možeš kod kuće da odgledaš neki film. Koliko je tebi bio zanimljiv? Ajde ovako, kad ga jako dobro analiziraš i kad možemo da diskutujemo. Ima scena za koje ljudi kažu da nisu mogli da ih gledaju, ili da im bilo teško, ili da je, recimo, ima Tom Ford u Noćnim bićima takođe, recimo, 10 minuta neizdržljivog, pod znacima navoda nekom je neizdržljivog nasilja ili maltretiranja. Mislim, uvijek ima nešto što je ono teško izdržljivo. Kako si ga ti gledao?
I u ovom filmu imaš minuti upravo i nema. Znači, u ovom filmu upravo nema neizdržljivog nasilja.
Ne, govorim nasilje.
Ali to je interesantno, zato što ja sam ga gledao potpuno, mislim, ja ne vidim ništa šokantno u tom filmu uopšte. Naravno, mislim, to je nešto što je lična stvar, to nije nešto što piše u knjizi. Ali, između ostalog, zbog toga što u tom filmu zaista nema nikakvog... Pazite, mi smo došli u jednu bizarnu situaciju. Znači, kao što znate, danas je... Scene nasilja su i dalje su nešto što je, kako kažem, manje više dozvoljeno, a seksualnost je i dalje predmet cenzure. I to je često. U ovom filmu su sve te šokantne scene govore o nekakvim formama seksualnosti, perverzne seksualnosti i tako dalje. Znači, ta scena u komuni je naravno najekstremnija scena zbog toga što takozvani shit fest, ali mnoge druge scene u filmu, i taj pen, zlatni penis, ta scena sa malom decom, to su scene koje se bave seksualnošću i zato je taj film dragocen.
Branko, hvala ti za ovo gostovanje. Hvala. Preporučujemo knjigu, dakle, Slatki film Dušana Makaveva u izdanju Muzeja savremene umetnosti. Autor je Branislav Dimitrijević.
2017. godine ti imaš dve knjige. Ton Ivana Krstanović, organizacija Verica Gajević. Hteli smo da ovo završimo opet Makavevi. Ovo je bio Grad. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepesić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Slušajte Makaveva i muziku iz filmu.
U umetnosti vam uvek pobeđuje ono što je najbolje, a ono biva percipirano na različite načine. Znači, tako da, recimo, moje filmove u anarhičnoj sredini ljudi mogu da percipiraju kao još mnogo haotičnije. A u, recimo, jednoj kontrolisanoj sredini mogu ljudi će primetiti red koji postoji u mom haosu, koji je skriven.
Grad. It's a joy to be alive, it's good to be glad, good to survive, it's great to be mad. It's fun to have nothing, do things in a nude. Oh, it's sweet to be hungry, it's finger licking good. Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? Is there life on the earth? Is there life after birth? It's a joy to be crazy. It's good to be sad, it's good to be lazy, great to be bad.